เพิ่มความรู้สู่ความเข้าใจผ่านเรื่องศิลปะวัฒนธรรมในสารคดีพิเศษชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยวัฒนบุญจักผลิตรายการโดยไทย PBS Digital Radio
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับหลังจากการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่เพิ่งผ่านไปแล้วมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระราชพิธีที่น่าสนใจที่เราอยากจะหยิบยกมาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องกันต่อนะครับในภาคของการพระราชพิธีที่อยากจะหยิบยกมาพูดมาคุยต่อเนื่องจากการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562แล้วนะครับผมจะนำเอาเกี่ยวกับพระราชพิธีสำคัญสำคัญที่โยงใยไปสู่วิถีชีวิตของคนไทยซึ่งก็มีตั้งแต่เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีที่โยงใยไปกับการเกษตรแล้วก็วันนี้นะครับก็จะนำพระราชพิธีเกี่ยวกับการขึ้นระวางช้างสำคัญมาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพราะผมเชื่อแน่นอนว่าท่านผู้ฟังหลายๆคนคงจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ในรัชกาลที่10นี้ได้มีการเตรียมที่จะขึ้นระวางช้างเผือกสำคัญซึ่งในวิธีการที่จะกระทำพิธีทางด้านการพระราชพิธีดังที่ว่านั้นก็คงจะต้องบอกว่ามีตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วนะครับแต่ว่าการที่จะขึ้นระวางช้างสำคัญในรัชกาลนี้เป็นอย่างไรนั้นคงจะต้องขอเอาไว้พูดคุยกันใกล้ๆกับช่วงงานพระราชพิธีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสาระที่เราจะหยิบยกมาพูดในรายการของพระราชพิธีในครั้งนี้จะใช้ฐานจากหนังสือพระราชพิธีแห่งกรุงสยามตั้งแต่ครั้งโบราณกาลถึงพุทธศักราช2475นะครับซึ่งผู้เขียนเป็นชาวต่างชาติโดยการที่เขียนชื่อในส่วนของภาคภาษาอังกฤษเอาไว้ว่า Samish State Ceremonies นะครับซึ่งผู้เขียนก็คือ H.G. Quadridge Wells แล้วก็ทางส่วนของสำนักพิมพ์ River Book ได้ให้คุณสุทธิศักดิ์ปานโพเป็นผู้แปลแล้วก็ผมก็นำเอาเรื่องราวตรงนี้มาเป็นฐานในการพูดคุยในรายการของเราแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเติมในบางส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันไปด้วยนะครับว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับพระราชพิธีขึ้นระวางช้างสำคัญเนี่ยคงจะต้องบอกว่าพอเราพูดถึงคำว่าช้างสำคัญเราก็มักจะมุ่งมองไปที่พระยาช้างเผือกซึ่งจริงๆแล้วช้างสำคัญอาจจะไม่ใช่เฉพาะเพียงช้างเผือกนะครับแต่ว่าพอพูดถึงช้างเผือกดูว่าเราจะถือว่าเป็นสุดยอดแห่งช้างสำคัญที่มีคนมุ่งมองแล้วก็ให้ความสนใจมากที่สุดซึ่งวิธีการที่เรามีการจัดแยกช้างเผือกให้มีลักษณะแตกต่างไปจากช้างทั่วไปเนี่ยบรรดาผู้ที่ศึกษาวัฒนธรรมในซีกโลกตะวันออกซึ่งเป็นชาวตะวันตกเนี่ยต่างคนก็ต่างให้ความสนใจแล้วก็มีความฉงนสนเท่ในการเรียกชื่อช้างบางลักษณะว่าช้างเผือกด้วยเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งผู้ที่เขียนหนังสือพระราชพิธีในพระราชสำนักตั้งแต่ครั้งโบราณมาท่านนี้ท่านก็ยังมองเห็นว่าดินแดนในอินโดจีนก็มักจะกล่าวถึงช้างเผือกกันมากที่สุดแล้วก็บอกว่าทุกๆคนคงจะแปลกใจที่มีคติเกี่ยวข้องกันช้างเผือกหลายต่อหลายประการซึ่งเขาเองก็พยายามที่จะกล่าวถึงประวัติศาสตร์แล้วก็ความสำคัญในเชิงสังคมวิทยาเป็นพิเศษผู้เขียนเรื่องราวที่ใช้ชื่อหนังสือว่าพระราชพิธีแห่งกรุงสยามตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเนี่ยนะครับก็คือตัวของในเวลส์เนี่ยก็บอกว่าตัวเองนั้นก็มีโอกาสที่ได้เข้าร่วมพระราชพิธีขึ้นระวางช้างเผือกในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ด้วยนะครับซึ่งพอได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ตัวของในเวลส์ก็บอกว่าขอเล่าสิ่งที่พบเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับอดีตแล้วก็วิเคราะห์จากข้อมูลที่ท่านมีอยู่น้อยนิดในระหว่างนั้นในเวลส์บันทึกเอาไว้บอกว่าทุกคนเนี่ยบันทึกเหมือนกันหมดว่าช้างเผือกเนี่ยไม่ได้สีขาวลำตัวบางส่วนเท่านั้นที่มีสีอ่อนอย่างพิเศษที่สุด ก็คือดวงตามีสีชมพูหรือไม่ก็สีออกเหลืองผิวกายก็สีน้ำตาลแดงใบหูแล้วก็ปลายงวงออกสีขาวเล็บขาวขนสีแดงดังนั้นช้างเผือกของชาวสยามก็ไม่เหมือนกับที่ชาวตะวันตกจินตนาการว่าเป็นเผือกแบบผิวกายสีขาวบริสุทธิ์นะอันนี้คือสิ่งซึ่งในเวลส์ได้บันทึกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าทุกราชการจะมีคนคล้องช้างเผือกได้เสมอแล้วก็ยิ่งมีช้างเผือกในช่วงต้นราชการก็ยิ่งถือว่าเป็นมงคลอีกทั้งรัชกาลใดที่มีช้างเผือกมากก็ยิ่งถือว่าทรงยิ่งใหญ่แล้วก็มีบุญญาธิการปัจจุบันราษฎรทั่วไปเนี่ยลืมความสำคัญของช้างเผือกไปแล้วคำว่าปัจจุบันของผู้เขียนก็คือในสมัยของรัชกาลที่7นะครับแต่ว่าก็ได้ย้อนกลับไปบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยทุกคนล้วนเคารพ บูชาช้างเผือกแล้วก็นับถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากขนาดที่เรียกว่าลำตัวนั้นใหญ่โตแล้วก็พระมหากษัตริย์ชาวสยามทุกพระองค์ก็ทรงโปรดปรานช้างเผือกมากดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นได้เคยมีพระราชดำรัสดังที่ในเวลส์บันทึกเอาไว้บอกว่ามีพระราชดำรัสบอกว่าช่วงต้นรัชกาลมีเรื่องมงคลหลายประการตามที่ได้เห็นกันมาแล้วล้วนเป็นสุภนิมิตที่ดีคนสยามจะได้มีความสุขสโมสรไร้ภัยอันตรายใดๆตลอดไปจากการพบธงกระบี่ทุตพระคุดผ้าคันศรแล้วก็ลูกศรของพระรามนิยมแสดงว่านักรบยังไม่สูญหายไปจากแผ่นดินทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีศัตรูหน้าไหนมาย่ำยีบุกรุกเราได้อีกทั้งการพบช้างเผือกในช่วงเวลาเดียวกันก็แสดงว่าสยามประเทศจักจำเริญรุ่งเรืองเทียบเท่านานาอารยประเทศสิ่งเหล่านี้ทำให้เราปลื้มอิ่มใจมากและหวังว่าทุกท่านคงรู้สึกเช่นเดียวกันนี่คือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในช่วงต้นรัชกาลนะครับคงจะต้องบอกว่าช้างเผือกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นไปตกที่เชียงใหม่นั่นก็คือไปคลอดที่เชียงใหม่เมื่อประมาณพุทธศักราช2469ซึ่งประวัติบอกว่าช้างเผือกเชือกนั้นหรือช้างนั้นแม่เป็นช้างลากซุงของบริษัทบอร์เนียวจำกัดชื่อว่าพังล่าแล้วก็นาย DF McPhee ซึ่งเป็นผู้จัดการบริษัทบอร์เนียวจำกัดก็ได้ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ยังส่งแม่ช้างมาอยู่ด้วยเรียกว่าจนกว่าลูกช้างนี่จะหย่านมช้างทั้งสองเชือกคือทั้งแม่ทั้งลูกและลูกเป็นช้างเผือกเนี่ยก็โดยสารรถไฟขบวนพิเศษซึ่งติดตั้งพัดลมไฟฟ้าแล้วก็อ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ระหว่างเดินทางขบวนก็หยุดพักแห่งละ 2-3 วันเพื่อที่จะให้ชาวเมืองเนี่ยกราบไหว้ช้างเผือกแล้วก็ชมหรสพที่ผู้ว่าราชการเมืองนั้นๆเนี่ยจัดรับสมโภชเพื่อความเป็นสิริมงคลในการบันทึกประวัติการที่นำช้างเผือกลงมาจากเมืองเหนือครั้งนั้นบอกว่าขบวนรถไฟหยุดพักช้างเผือกก็จะขึ้นไปพักในศาลาที่ปลูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ตกค่ำก็มีมหรสพสมโภชขบวนรถไฟเชิญช้างเผือกเดินทางมาถึงบางปะอินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2470นะก็บอกชัดเจนนะครับว่าเกิดขึ้นในรัชกาลที่7แล้วครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระราชดำเนินมารับช้างเผือกตามโบราณราชประเพณีเมื่อทอดพระเนตรช้างเผือกแล้วก็ประทับเรือยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมาที่กรุงเทพในสมัยก่อนยังเรียกว่าพระนครอยู่นะครับแล้วในวันที่15พฤศจิกายนขบวนรถไฟก็เดินทางมาถึงสถานีหลวงจิตรดาคิดว่าวันนี้หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเพราะว่าสถานีแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ไม่ค่อยที่จะเตะตาเท่าไหร่แล้วตัวอาคารดูเหมือนกับอาคารที่อยู่อาศัยที่ออกแบบอย่างวิจิตรแล้วก็ฉลุไม้ได้อย่างสวยงามทีเดียวล่ะนะครับคราวนี้เขาบอกว่าเมื่อขบวนรถไฟเดินทางมาถึงสถานีหลวงจิตรดาแล้วเนี่ยพระสงฆ์ก็จะเจริญพระพุทธมนต์มีขบวนแห่ยิ่งใหญ่งดงามต้อนรับตลอดสองข้างทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านแล้วก็จะมีราษฎรมารอชมช้างเผือกกันแน่นขนาดทีเดียวเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่ไม่มีในโอกาสพบเห็นกันบ่อยนักจึงมาชมหาความใคร่รู้ เมื่อกระบวนช้างถึงโรงช้างที่สวนดุสิตก็จะไปอยู่ในนั้นซึ่งน่าจะเรียกว่าพระที่นั่งมากกว่านะครับเพราะว่าหลังคาของโรงช้างนี่ก็ประดับช่อฟ้าเหมือนวังเหมือนวัดทีเดียวกระบวนก็ดูหรูหราเป็นพิเศษนะบริเวณใกล้กับโรงช้างก็มีการเรียกว่าตาปลูกพระพลาที่ประทับสำหรับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีรวมทั้งเป็นที่พักของพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งปารมของข้าราชการทั่วไปด้วยในกระบวนการแห่ช้างเผือกครั้งนั้นเนี่ยนะครับนอกจากทหารถืออาวุธโบราณมีธงทิวช้างเผือกแม่ช้างและก็ช้างเผือกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วยังบอกว่ามีการให้บรรดาเด็กหญิงซึ่งล้วนเป็นธิดาของข้าราชการเนี่ยแต่งกายด้วยชุดนานาชาติบางคนก็แต่งเป็นดอกไม้บางทีก็แต่งเป็นนักรบหญิงโบราณแล้วก็ยังมีคณะละครที่เป็นแบบโขนเข้าร่วมในกระบวนแห่ด้วยพอช้างยืนโรงมโหรสถต่างๆก็เริ่มแสดงเพื่อให้ช้างชมแต่ที่จริงแล้วก็คงจะให้คนที่มาร่วมงานชมมากกว่านั่นแหละนะครับราษฎรทั่วไปก็เข้าชมมโหรสพในตอนค่ำภายในสวนดุสิตตลอดทั้ง3วันโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ขณะที่ช้างเผือกเข้าถึงโรงช้างต้นเนี่ยพระสงฆ์ก็จะเจริญพระพุทธมนต์ทางฝั่งของพราหมณ์ก็จะประกอบพิธีกรรมที่โรงพระราชพิธีแยกออกไปต่างหากอีกส่วนหนึ่งนะครับได้บันทึกบอกว่าเช้าวันที่16พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีขึ้นระวางสมโภชช้างเผือกส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธรูปพอถึงมงคลฤกษ์แล้วก็คือเวลา 9:26 นาทีย่อยลงไปถึง24วินาทีช้างเผือกลูกช้างที่ว่าเป็นช้างเผือกน้อยๆขี้เล่นซึ่งตัวช้างเองเนี่ยไม่ได้สนใจพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่หรอกนะครับโดยที่ตัวลูกช้างนั้นก็จะถูกติดไว้กับหลักแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนแท่นก็คือเกยนั่นแหละนะครับพราหมณ์ก็ลั่นคล้องชัยเป่าสังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หลังจากนั้นก็ทรงหลั่งน้ำสังพระราชทานอ้อยแดงแล้วก็พระราชทานนามช้างเผือกที่ฝรั่งบอกว่ายาวเหยียดเลยเหมือนกับพระปรมาภิไธยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเลยคือชื่อเต็มๆนั้นได้พระราชทานนามว่าพระสเวกขชเดชดิลกประชาธิปกปุมารัตนดำรีเทวอัศนีนิรุตรชุบเชิดกำเนิดนภีสีฉานเฉวียงเฉวีเยี่ยงบุษกรโกมุลนาขาขนขาวผ่องแผ้วแก้วเนตรน้ำเงินงามลึกวันวนึกบรรณาการขเชนทรยานยวดยิ่งมิ่งมงคลฉนำเฉลิมฉัตรสัตตมกษัตริย์ทรงสอนอมรรัตนโกสินทร์ระบือระบินบารมีทศยืนพระยศธรรมราชาชัยนิรามัยมนุนคุณบุญยสโลกเลิศฟ้าซึ่งชื่อยาวๆอย่างนี้ก็ยังมีการใช้ชื่อเรียกอย่างลำลองว่าพระสเวทขชเดชดิลกนี่คือในแง่ของการที่เฉลิมพระนามให้กับช้างเผือกคู่บารมีในช่วงต้นรัชกาลที่7วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม